Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 21. mart, vijesti dana. Upravni odbor elektroprenosa Bosne i Hercegovine u Banja Luci održao sjednicu na kojoj je Skupština akcionara imenovala novu upravu i izabrala pet izvršnih direktora. Suad Ibrahimović odustao od samospaljivanja pred zgradom opštine Tešanj nakon što je u Zenici razgovarao sa ministrom za boračka pitanja.
Napravili smo veliki korak. Vi znate koliko sam ja bio, pod kojim sam pritiskom bio. To nije bilo ljudski podnijet, ali sam morao uzeti taj teret na sebe.
Počinje digitalizacija infrastrukture za prijenos programa javnog RTV sistema.
Učinili smo sve što je potrebno da konačno započnemo realizaciju prve faze projekta digitalizacije, čija je vrijednost 6 miliona 657 hiljada maraka.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron odbio je zahtjev tužilaštva za preispitivanje presude bivšem generalu JNA Momčilu Perišiću. Turske vlasti uhapsile dvoje državljana Albanije i jednog sa Kosova pod sumnjom da su u provinciji Nigde u Turskoj ubili 3, a ranili 5 osoba. Evropska unija i privremena vlada Ukrajine potpisali danas sporazum o političkoj asocijaciji. Gornji dom ruskog parlamenta ratifikovao danas sporazum o pripajanju Krima i grada Sevastopolja Rusiji. Turski premijer Abdullah Gul danas je na svom Twitter nalogu osudio blokadu te društvene mreže u Turskoj. U napadu talibanskih boraca na luksuzni hotel u centru Kabula poginulo 9 civila, uključujući 4 stranaca. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravni odbor elektroprenosa BiH utvrdio je danas na sjednici u Banja Luci listu s imenima pet izvršnih direktora ove zajedničke kompanije za prenos električne energije. Cvjetko Žepinić predložen je za izvršnog direktora za radioodržavanje, Alaudin Alihođić za izvršnog direktora za investicije, Mila Bule za izvršnu direktoricu za financije, Nedžad Numić za izvršnog direktora za pravne poslove i Vinko Đurašinović za izvršnog direktora za kadrovske poslove. U sjedištu Aluminija u Mostaru danas su razgovarali predstavnici federalne vlade, direktori dvije elektroprivrede i direktor te firme o pomoći tom preduzeću nakon informacije da firma može prestati sa radom zbog ogromnih dugovanja. Predsjednik vlade federacije Nermin Nikšić nakon sastanka je saopštio kako je jedno od mogućih rješenja da kompanije prema kojima Aluminij ima milionske dugove uđu u vlasničku strukturu te fabrike. Ministar komunikacije i prometa BiH Damir Hadžić i direktor kompanije Odašiljači i veze iz Zagreba Aleksandar Golub potpisali su danas ugovor o nabavci digitalne opreme za digitalizaciju mikrotalasnih linkova javnih RTV servisa u BiH, čija vrijednost u prvoj fazi realizacije iznosi više od 6,5 miliona maraka. Suad Ibrahimović odustao je od samospaljivanja pred zgradom opštine Tešanj nakon što je u Zenici razgovarao sa ministrom za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Nedžadom Lokmićem. Inače, sredinom sedmice Ibrahimović je ostavio ratne činove ispred zgrade predsjedništva BiH u Sarajevu zbog, kako je naveo, katastrofalne ekonomske situacije u kojoj se nalazi. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron odbio je zahtjev tužilaštva za preispitivanje presude bivšem generalu Jugoslavije Momčilu Perišiću, koji je pravosnažno oslobođen krivice za zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Hrvatska je danas pozvala Međunarodni sud pravde u Hagu da Srbiju osudi za genocid nad hrvatskim stanovništvom tokom rata u toj republici 91. i obaveže je da nadoknadi pričinjenu ratnu štetu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je danas sporazume o pripajanju Krima Rusiji koji je prethodno ratifikovao ruski parlament. Istovremeno ukrajinski premijer je potpisao politički dio sporazuma o pridruživanju, a evropski zvaničnici su proširili listu sa imenima Rusa i Ukrajinaca kojima će se zamrznuti imovina i zabraniti izdavanje viza. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon danas boravi u posjeti Kijevu kako bi u iznalaženju mirnog rješenja ohrabrio sve strane umješane u krizu vezanu za Ukrajinu i Krim. Turske vlasti uhapsile su dvoje državljana Albanije i jednog sa Kosova pod sumnjom da su jučer u provinciji Nigde u Turskoj ubili 3, a ranili 5 osoba, prenose turski mediji pozivajući se na Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske. Naoružani napadači izvršili su napad na sjedište policije sjeverno od Bagdada, ubivši zapovjednika i 7 policajaca i ranivši 15 osoba. Sud u Indiji izrekao je danas kazne doživotnog zatvora četvorici muškaraca koji su prošle godine silovali ženu u napuštenom mlinu u Mumbaiju. Vrijeme sutra sunčano, a sredinom dana i poslije podne se očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi u zapadnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 17 do 23 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čut ćete i na kraju emisije, slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Upravni odbor Elektroprenosa Bosne i Hercegovine održao je u Banja Luci sjednicu na kojoj je Skupština akcionara imenovala novu upravu i izabrala 5 izvršnih direktora. Utvrđen je također plan zapošljavanja za ovu godinu i plan prijema pripravnika. Detalje prenosi Erdoğan Katana.
Generalni direktor Elektroprenosa Bosne i Hercegovine Martin Žarić rekao je da upravo ove kompanije čine generalni direktor i 5 izvršnih direktora koji su danas imenovani.
Cvjetko Žepinić, izvršni direktor za rad i održavanje iz Banja Luke. Alaudin Aleković, izvršni direktor za investicije iz Sarajeva. Mila Bule, izvršni direktor za financije iz Čapljine. Nedža Numić, izvršni direktor za pravne poslove iz Mostara. I Vinko Đurašin, izvršni direktor za kadrovske poslove iz Banja Luke.
Sjednica upravnog odbora Elektroprinosa uslijedila je nakon što su entitetski premijeri Nermin Nikšić i Željka Cvijanović juče postigli dogovor u vezi sa formiranjem uprave Elektroprinosa BiH. Osim što bi ovo trebalo značiti deblokadu rada Elektroprinosa, uspostavljanje nove uprave bitno je i zbog dogovora oko raspodjele sredstava od dobiti Elektroprinosa. Prema riječima Žarića, u narednih 7 dana bit će održana i skupština akcionara na kojoj bi danas izabrani izvršni direktori trebali biti potvrđeni.
Tek kad se potvrđe, posle toga ide upis.
Na računima Elektroprenosa nalazi se oko 330 miliona konvertibilnih maraka dobiti koji će biti iskorišteni za investicije i raspodjelu dobiti, od kojega su entiteti već postigli dogovor. Prema riječima predsjednika upravnog odbora Elektroprenosa Branka Baroša, usvojen je i plan zapošljavanja za 2014. godinu.
Plan je oko 90 ljudi da se zaposli u ovoj godini. Tu ima svih profila od elektroinženjera, od inženjera informatike, ekonomista, montera, majstora na terenu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Federalni premijer Nermin Nikšić, ministar industrije Ardal Trhulj i direktori dvije elektroprivrede u federaciji danas u Mostaru u sjedištu Aluminija sa direktorom te firme Željkom Kordićem razgovarali kako pomoći tom preduzeću. Kako je novinarima nakon višesatnog sastanka iza zatvorenih vrata saopštio premijer Nikšić, jedno od mogućih rješenja je da kompanije prema kojima Aluminij ima milijonske dugove uđu u vlasničku strukturu te fabrike. Izvještava Mirsad Behram.
Rješenja nema preko noći jer je dubioza Aluminija preko 220 miliona maraka saopćuje nakon sastanka iza zatvorenih vrata premijer Federacije BiH Nermin Nikšić. Nikšić je kazao i da zakoni ne dozvoljavaju mogućnost direktnog ugovaranja niže cijene struje, što je jedan od zahtjeva kojeg su na protestu nedavno iznijeli radnici.
Vlada je vrlo jasno iskazala juče svoje stavove kroz zakon koji je donesen u financijskoj konsolidaciji, koji će biti prva konkretna mogućnost otvaranja prostora da one prema kojima je Aluminij uđu eventualnu vlasničku strukturu.
Tako bi, na primjer, Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna, koja je Aluminij, kako je rečeno, duguje oko 100 miliona, dijelom ušla u vlasničku strukturu. O još jednom od mogućih rješenja govorio je novi direktor Aluminija Željko Kordić.
Ili da se ide, dakle, na neko obično plaćanje tih već postojećih obveza.
Federalni premijer je rekao da je vlada Federacije BiH prepoznala želju i trud novog direktora da se presječe sve negativno što se otkriva u vezi dosadašnjeg poslovanja Aluminija i štetnih ugovora, a postoje i nastojanje da se proba napraviti plan financijske konsolidacije Aluminija.
Sve što smo danas radili i pričali bilo je na fonu toga da se Aluminijum opstane, da osiguramo zaštitu radnih mjesta za ove ljude, za ove radnike i za one koji su naslonjeni na Aluminij, ne samo direktno ovdje za Aluminij.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Suad Ibrahimović odustao je od samospaljivanja pred zgradom opštine Tešanj nakon što je u Zenici razgovarao sa ministrom za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Nedžadom Lokmićem. Inače, sredinom sedmice Ibrahimović je ostavio ratne činove ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine zbog, kako je naveo, katastrofalne ekonomske situacije u kojoj se nalazi. Iz Tešnja se javio Arnes Grbešić.
Stotinja građana dočekalo je danas iza 14 sati u parku u Tešnju ratnog kapetana Armije Republike Bosne i Hercegovine Suada Ibrahimovića, koji je odustao od najavljenog samospaljivanja poslije razgovora sa ministrom za boračka pitanja u vladi Zeničko-dobojskog kantona Nedžadom Lokmićem. Evo kako je to izgledalo. Nakon toga Ibrahimović se preko razglasa obratio okupljenim građanima, mahom ratnim veteranima.
Vi znate koliko sam ja bio, pod kojim sam pritiskom bio. To nije bilo ljudski podnijeti, ali sam morao uzeti taj teret na sebe.
Mi nismo pregovarali ni sa jednom političkom partijom. Sa svima smo pregovarali, niko nas nije saslušao. Saslušao nas je čovjek i ponudio rješenje. I pregovarao sa nama od sinoć, od večernjih sati do jutros u 4 sata.
Ibrahimović je dodao da će početkom naredne sedmice početi razgovori sa načelnikom opštine Tešan Suadom Huskićem i drugim predstavnicima lokalne vlasti o njihovim zahtjevima koji se odnose na smanjenje javne potrošnje u opštinskoj administraciji i preusmjeravanje tog novca za zbrinjavanje demobilisanih nezaposlenih boraca i drugih socijalnih kategorija. Predstavnik plenuma građana Tešnja Edin Šeljmo istakao je u svom obraćanju da je resorno kantonalno ministarstvo pristalo da objavi spiskove demobilisanih boraca koji su dobili nepovratne kredite, što učesnici demonstracija u Tešnju traže još od 7. februara.
I kreće se od 96. godine pa na ovo.
Član plenuma u Tešnju, Abdullah Aličehajić.
Idemo još do kraja. Moramo dobiti rat da imamo bolje prava, bolje uslove.
Bez obzira na ishod današnjih pregovora sa načelnikom opštine Tešanj i resornim kantonalnim ministrom, predstavnici plenuma kažu da šatorsko naselje u parku ispred zgrade opštine Tešanj ostaje do daljnjeg. Iz Tešnja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dvosatnim mirnim okupljanjem ispred zgrade kantonalnog suda u Bihaću, bivši radnici Energoinvesta, ali i nekoliko drugih loše privatiziranih bihaćkih firmi, još jednom su željeli skrenuti pažnju javnosti na težak položaj u koji su dovedeni nakon prodaje firmi u kojima su neki proveli preko 30 godina. Javila se Dženita Duraković.
Među obespravljenim radnicima i Senad Mirić, koji je nakon 32 godine rada u tvornici rastavljača kablovskih glava poput drugih završio na ulici.
Bio sam 15 dana u životu na bolovanju. Ja imam zarađen 44 plaću. Firma je naša prodana. Ne može se prodati firma, a prvo treba da se namirim ja. Ja sam ulagao u tu firmu i bio 4 godine gladan žena u ratu.
Gotovo identična sudbina je zadesila i Tehvidu Suljić, nekadašnju uposlenicu Bihačkog kombiteksa.
Evo 20 godina sam na birovu, nisam dobila ni marke, zna se šta je urađeno, kako je to sve uništeno, kako se hale prodaju, naši strojevi su isječeni, ošli u staro željezo i došao je kraj da mora neko da odgovara.
Prema njihovim riječima, protestnim okupljanjem ispred zgrade suda žele skrenuti pažnju javnost, ali prije svih nadležnih institucija na činjenicu da prodajom preostale imovine njihovih privatiziranih firmi radnici ponovo izvlače deblji kraj, iako svi imaju pravosnažna sudska rješenja. Bahrija Zirić, bivša radnica Energoinvesta.
Firma je dužna 6 miliona. Prodana je za 2 miliona. Mi u ova 2 miliona tražimo dio svoga kolača, jer mi smo uknjiženi na zemlju. Ne može niko uzeti naš dio. Mi ćemo istrajati u ovome, mi jesmo optimisti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa ima novi serijal u kojem ekonomski stručnjaci govore o prioritetnim potezima za zaustavljanje sunovrata bosansko-hercegovačke privrede i načinima izlaska iz krize.
Bosna i Hercegovina je nasukan broj.
Pacijent zreo za operaciju.
Danas se prosuđuje da se preživi do sutra, gomilaju se dugovi.
Mi ćemo za kratko vrijeme propasti u još dublje ropstvo.
U javnom sektoru prerani socijalizam, a u privatnom sirovi kapitalizam.
Kompletan serijal možete pročitati na našoj web stranici Slobodna Evropa. Slobodnaevropa.org.
Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Damir Hadžić i direktor kompanije Odšiljači i veze iz Zagreba Aleksandar Golub potpisali su danas u Sarajevu ugovor o nabavci digitalne opreme za digitalizaciju mikrovalnih linkova javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini. Potpisani ugovor podrazumijeva i uvezivanje 5 informativno-tehničkih centara u sistem digitalnih veza te odšiljača za pokrivanje digitalnim signalom Sarajeva, Banja Luka i Mostara. Radi se o prvoj fazi projekta u vrijednosti od 6 miliona i 650 hiljada maraka. Mila Dobradović.
Proces digitalizacije javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini trebao je biti davno urađen, ali nije. Sredina 2015. godine je krajnji rok za uvođenje digitalnog sistema koji bi u potpunosti zamijenio analogni. Od danas pa u naredna 4 mjeseca u BiH počinje prva faza procesa digitalizacije infrastrukture za prenos i emitovanje programa javnog RTV servisa, kaže ministar komunikacija BiH Damir Hadžić.
Učinili smo sve što je potrebno da konačno započnemo realizaciju prve faze projekta digitalizacije. Čija je vrijednost 6 miliona 657 hiljada maraka, u kojoj je predviđeno uvezivanje 5 informativno-tehničkih centara u sistem digitalnih veza i odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom područja Sarajeva, Mostara i Banja Luke.
Druga faza projekta podrazumijeva uvezivanje svih linkovskih veza sa zapadom Bosne i Hercegovine, te se očekuje da se ovaj posao završi do kraja godine. Predviđeno je također da cjelokupna infrastruktura u projektu digitalizacije bude dodijeljena na upravljanje i korištenje korporaciji javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine. Kako te korporacije još uvijek nema, od tri javna emitera se očekuje da je što prije osnuju. A na pitanje svih pitanja, da li će se svjetsko fudbalsko prvenstvo moći u BiH pratiti u digitalnoj tehnici, u ovom trenutku nema odgovora. Sve zavisi od brzine dopreme neophodne opreme, kaže direktor zagrebačke kompanije Odašiljači i veze Aleksandar Golub.
Teško mi je obećati, bio bi vrlo neozbiljan kad bi rekao da će to biti. Napravit ćemo sve što je u našoj mogućnosti da gledate nogomet u digitalnoj tehnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
15 je sati, 16 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Upravni odbor elektroprenosa Bosne i Hercegovine održao u Banja Luci sjednicu na kojoj Skupština akcionara imenovala novu upravu i izabrala pet izvršnih direktora. Suad Ibrahimović odustao je od samospaljivanja pred zgradom opštine Tešanj nakon što je u Zenici razgovarao sa ministrom za boračka pitanja. Evropska unija i privremena vlada Ukrajine potpisali danas sporazum o političkoj asocijaciji. Gornji dom ruskog parlamenta ratifikovao danas sporazum o pripajanju Krima i grada Sevastopolja Rusiji. BH Gas ponovo će danas od 17 sati uvesti redukciju dotoka gasa kantonu Sarajevo za 50% zbog neplaćanja fakture iz februara. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, poslije podne na zapadu i sjeverozapadu zemlje moguća kiša. Najviše dnevne temperature od 17 do 23 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Gornji dom ruskog parlamenta ratifikovao je sporazum o aneksiji Krima, nakon čega je i Vladimir Putin potpisao odluku kojom su Krim i Sevastopolj u sastavu Rusije. Istodobno je ukrajinski premijer potpisao politički dio sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom, što će dodatno približiti Kijev Evropi. Lideri Evropske unije proširili su listu sa imenima Rusa i Ukrajinaca kojima će se zamrznuti imovina i zabraniti izdavanje viza. Priredila Mirjana Rakela.
Vijeće federacije, gornji dom ruskog parlamenta, velikom većinom glasova usvojio je odluku po kojoj su anektirana Republika Krim i grad Sevastopolj sastavni dio Rusije. Tako je u samo 5 dana ukrajinski poluotok postao ruski teritorij. Predsjednica toga doma, Valentina Matvijenko, koja se već nalazi na listi osoba kojima su Evropska unija i Sjedinjene Države zamrznule izdavanje viza, ali i imovinu, ovako je prokomentirala aneksiju Krima.
Sa osjećajem ponosa, odgovornosti i patriotizma ispunili smo našu istorijsku misiju.
Istodobno je prijelazni ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk u Briselu potpisao politički dio sporazuma o pridruživanju s Evropskom unijom. Potpisujući sporazum, predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy je odao počast poginulima koji su na protestima tražili slobodnu i demokratsku zemlju.
Ovo pokazuje snažnu podršku narodu Ukrajine. Ovo je tek početak. Uskoro nas očekuje potpisivanje preostalih dijelova sporazuma, posebno onih ekonomskih. Zajedno sa političkim, ovo je jedan važan instrument saradnje.
Ukrajinski premijer Jacenjuk također ističe žrtvu onih koji su život dali tokom protesta, upozorava da se nikome ne smije dopustiti, pa ni Rusiji, da koristi energiju kao novo nuklearno oružje i dodaje.
This is the historic day.
Ovo je historijski dan za moju zemlju, ali i za cijelu Europu. Želimo biti dijelom evropske porodice. Ovo je prvi značajan korak kako bi ostvarili konačni cilj, punopravno članstvo. As a full-fledged membership.
Vraćamo se domaćim temama. Prijevoznici iz Republike Srpske traže prolongiranje primjene pravilnika o licencama u međunarodnom drumskom prijevozu Bosne i Hercegovine koji stupa na snagu 1. maja, te također traže da se raskine ugovor sa Centrom za obuku vozača i Širokog Brijega koji je jedino ovlašteno mjesto gdje se mogu dobiti dozvole za drumski prijevoz. Prijevoznici su Ministarstvu transporta i komunikacija dali rok do 5. aprila da im se ispune zahtjevi jer u suprotnom najavljuju blokadu graničnih prijelaza. Gojko Veselinović.
Prevoznici iz Republike Srpske nemaju ništa protiv da voze sa licencama BiH, ali traže da se po licencu ne ide u Sarajevo, te da se obuka vozača i odobrenja dobijaju kod ovlaštenih institucija u Republici Srpskoj. Od Ministarstva komunikacija i transporta BiH prevoznici traže i raskidanje ugovora sa jedinim ovlaštenim centrom za obuku koji se nalazi u Širokom Brijegu, jer smatraju da nije realno da u Republici Srpskoj ne postoji nijedna takva ustanova. Grujo Batinar, prevoznik.
Imamo ovdje i jednu apsurdnu situaciju. Na desetak mjesta možete da postanete doktor nauka u Bosni i Hercegovini, ali samo na jedno možete da postanete vozač, to jest Široki Brijeg.
Sa druge strane, iz Ministarstva transporta i komunikacija kažu da nisu dobili nikakve službene zahtjeve, te ističu da prevoznici iz Republike Srpske ne moraju ići u Sarajevo po licencu, jer zahtjeve predaju resornom ministarstvu u ovom entitetu, a isto tako Centar za obuku vozača i Širokog Brijega ima lokacije u RS-u na kojima se vrši edukacija vozača. Zoran Andrić, pomoćnik ministra za transport i komunikaciju BiH, kaže da se ovdje najvjerovatnije radi o nespremnosti pojedinih prevoznika za novi pravilnik.
Prevoznik mora imati za garanciju za jedno vozilo iznos od 9000 eura i vozači moraju biti u dovoljnoj mjeri osposobljeni kako bi mogli upravljati vozilima u međunarodnom prijevozu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Alija Mahmutović, poznatiji kao Čikale, živa je legenda Banja Luke. Sugrađani ga zbog njegove humanosti i dobrih djela cijene kao čovjeka čiste duše i velikog srca. Zahvaljujući njegovoj sposobnosti da pamti brojeve i priča sa pticama, mnogi ga zovu i kišnim čovjekom grada na Vrbasu. Nedavno je grupa građana pokrenula inicijativu da dobije aprilsku nagradu grada Banja Luka. Detalje nam donosi Milorad Milojević.
Malo ko od stanovnika Banja Luke nije čuo za Čikalu, već svojom pojavom i neobičnim ponašanjem privlači pažnju sugrađana. Sirote, a opet čim nešto dobije, podijeli to sa drugima. Djeca ga najviše vole jer im stalno dijeli slatkiše, stariji ga pamte jer je znao više puta da spasi nespretne plivače iz čudljivog Vrbasa. U nekoliko dana peticije već je prikupljeno više od 500 potpisa da Čikale dobije ključ Banja Luke i da postane počasnim građanin grada na Vrbasu, kaže jedan od pokretača peticije, građanski aktivista Miodrag Dakić.
Nešto što njega prati u stvari kroz čitav njegov život, to je da on jednostavno nesebično dijeli sve ono što ima sa onim ljudima koje sretne. I to mislim da je on, to je vrijednost koja nam veoma nedostaje u današnjem društvu i našem gradu.
Ale je nadaleko poznat i kao saobraćajac amater, koji još od 1960. godine po lijepom vremenu reguliše saobraćaj na raskrsnici kod gradskog mosta. Poznat je i po poznavanju sličice i čokoladica, životinjsko carstvo, gaji i veliku ljubav prema golubovima. Upamtio je Kennedyja i Tita, a u današnjim političarima nema baš lijepe riječi.
Pa ima kopterik, ima onak koji su nepošteni. Možda su ovoga rožaka, vrata, kamo živi.
Ale danas živi od invalidnine. Dobri ljudi su mu u posljednjih godinu dana renovirali i krov nad glavom. Da aprilsku nagradu zaslužuje, smatraju brojni Banjalučani.
Kupi bombonu, pa je podijeli čokoladu, pa je dijeli ljudima humanije.
Pun je života, vjeruje u sve narode, u sve države, u sva živa bića vjeruje.
Čini neka dobra djela, spašavao ljude iz Vrbasa i možda kao zaslužen građanin. Zašto da ne? Mnogi manji humaniji su dobivali ovu nagradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Obilježava se Svjetski dan poezije pod pokroviteljstvom UNESCO-a, uz različite manifestacije praznik pjesnika proslavlja se i u Bosni i Hercegovini. Među planiranim događajima je pjesnički susret koji će biti upriličen u okviru jubilarnog festivala Sarajevska zima koji završava upravo danas, pripremio Zvjezdan Živković.
Brojni umjetnički sadržaji, razvrstani u nekoliko programa, realizovani su tokom 42 dana festivala, kaže direktor Ibrahim Spahić.
Ja bih želio da, i zadovoljstvo što smo imali prilike da preko 40 zemalja ugostimo, prihvatimo više od 1200 umjetnika. Naravno što smo imali prilike da ugostimo Grčku kao specijalnog i našeg počasnog gosta i Koreju.
Ovogodišnja Sarajevska zima je posebna jer je bila posvećena 30-godišnjici 14. zimskih olimpijskih igara te 60-godišnjici Evropske konvencije o kulturi.
Mi bi željeli izraziti zadovoljstvo što je Sarajevo bilo domaćin prvi put u povijesti u cijeloj ovoj regiji Evropske asocijacije festivala, koja je najveća Evropska asocijacija festivala. Željeli bi iduće godine napraviti asocijaciju evropskih festivala u Sarajevu sa svim festivalima iz Bosne i Hercegovine i stvoriti jednu novu mrežu u cjelini za regiju.
Budući da se danas obilježava Svjetski dan poezije, program posvećen pjesništvu priredit će se na Titovoj ulici u okviru festivala Sarajevska zima, ističe Ibrahim Spahić.
Željeli bi da na Titovu ulicu pozovemo sve pjesnike i da čita direktno svoju poeziju, da nađe svoju publiku i da ta publika odgovori također poeziju. I smatram da je to moment koja će nas konačno suočiti sa borbom protiv bilo koje vrste rasizma, netrpeljivosti, nasilja.
Upitali smo građane da li su pratili sadržaje Sarajevske zime.
Nisam, jer jednostavno me ne interesuje ta oblast, ali moj suprug sve to prati i onda on meni prenese neke informacije koje su nama zanimljive.
Nažalost, ove godine nisam ispratila ma niti jedan program. Možda bi trebalo marketinški malo bolje podsjećat nas, građane, da imamo nešto, jer zaista ima programa u gradu.
Kao sve ove godine, i jubilarna 30. Sarajevska zima ukazala je na značaj mira, dobra i slobodu stvaralaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Jedan od trenutno najpopularnijih regionalnih bendova, Dubioza Kolektiv, održao je dvije male akustične svirke na Otvorenom u Beogradu. Na taj način ovaj bosansko-hercegovački bend, poznat po društveno angažovanim pjesmama, najavljuje veliki beogradski koncert 5. aprila. Iz Beograda se javio Dušan Komačević.
Sastav Dubioza Kolektiv već čitavu deceniju gaji prisan odnos sa fanovima na prostoru bivše Jugoslavije i šire. Osim što su posljednja dva albuma ponudili besplatno na internetu, svoje poštovaoce ponekad iznenade i besplatnim uličnim koncertima. Akustične verzije pesama Brijuni i Kažu još prošle godine su mogli čuti prolaznici u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Mariboru. Upravo u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici su pre nekoliko godina održali prvu akustičnu svirku. Vedran Mujagić, basista Dubioze, kaže da ulični koncerti ruše barijere između publike i muzičara.
I to je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen se od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudima. Ljudima je uvijek drago to vidjeti da to se funkcioniše na jednom tako normalnom ljudskom nivou, bez te neke mistifikacije. I pogotovo u situaciji gdje bend priča o temama koje jesu potpuno na zemlji i koje komuniciraju sa širokim brojem ljudi.
Na koncertima dominiraju pesme sa aktuelnog albuma Absurdistan, objavljenog 2013. godine. Na toj ploči su sarađivali sa zagrebačkim bendom Hladno pivo i novosadskim Ateist Rapom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kažite nam, ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive kojadnici na ivici života.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme je za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Đanana Karabegović.
Upravni odbor Elektroprenosa BiH utvrdio listu s imenima 5 izvršnih direktora ove zajedničke kompanije za prenos električne energije. Ministar komunikacije i prometa BiH Damir Hadžić i direktor kompanije Odašiljači i veze iz Zagreba Aleksandar Golub potpisali ugovor o nabavci digitalne opreme za digitalizaciju mikrotalasnih linkova javnih RTV servisa u BiH. BH Gas ponovo će danas od 17 sati uvesti redukciju dotoka gasa kantonu Sarajevo za 50% zbog neplaćanja fakture iz februara. Hrvatska pozvala Međunarodni sud pravde u Hagu da Srbiju osudi za genocid nad hrvatskim stanovništvom tokom rata i obaveže je da nadoknadi pričinjenu ratnu štetu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao sporazume o pripajanju Krima Rusiji koji je prethodno ratifikovao ruski parlament. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio u Kijevu da ukrajinska kriza može biti riješena samo uz poštovanje principa teritorijalnog integriteta te zemlje. Vrijeme sutra sunčano, a sredinom dana i poslije podne se očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi u zapadnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 23 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Krnjičić, Dženana Karabegović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.